nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia Johanneksen mukaan. Jeesus rukoili ja sanoi, minä en enää ole maailmassa, mutta he jäävät maailmaan, kun tulen luoksesi. Pyhä Isä, suojele heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Kun olin heidän kanssaan, suojelin heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut. Minä varjelin heidät, eikä yksikään heistä joutunut hukkaan, paitsi se, jonka täytyy joutua kadotukseen, jotta kirjoitus kävisi toteen. Nyt minä tulen sinun luoksesi. Puhun tämän, kun vielä olen maailmassa, jotta minun iloni täyttäisi heidät. Minä olen ilmoittanut heille sanasi ja he ovat saaneet osakseen maailman vihan, koska eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. En kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahalta. He eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. Pyhitä heidät totuudellasi, sinun sanasi on totuus. Tämä on pyhä evankeliumi.
Kiitos sinulle,
rakkaat ystävät, oli aika nostalginen olo tänään tulla taas tänne Lutherkirkkoon. Olihan täällä viimeksi vuonna 1991, eli muutama vuosi sitten. Asuin silloin tuolla pihan perällä olevan sisääntuloaulan päällä olevassa yksiössä. Ja iltaisin tulin sitten tänne toimistoon tekemään maata näkyvissä festareita. Paljon muistoja niiltä ajalta. Kerron yhden semmoisen pienen muiston ennen kuin menen tähän tekstiin. Eräänä iltana olin taas tekemässä töitä tuolla toimistossa suunnittelemassa maata näkyvissä festareita, kun kävi niin kuin nuorille miehille monta kertaa käy, että näky, että nälkä yllätti. Niinpä sitten hiivin jääkaapille ja katsoin, että siellä oli elmukelmun alla herkullisia voileipiä, ihan kuin minua varten. Arvaat, miten siinä sitten kävi. Seuraavana päivänä pastori Olli ei ollut oikein iloisen näköinen. Hän kysyi, että oletko sinä syönyt kokousvoileivät? Kun en muutakaan keksinyt, sanoi, että kyllä mä ne taisin syödä, mutta söiväthän Daavid ja hänen miehensäkin temppelin näkyleivät. Ja Olli sanoi, että asia selvä, eikä siihen sitten enää palattu. Kiitos Olli anteeksi antavasta mielestä. Rukoillaan. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että olet tänään täällä meidän kanssamme ja sinulla on meille asiaa. Puhu meille sanasi kautta, sinun sanasi on totuus. Aamen. Jos olet joskus, nyt voi vaihtaa seuraavan dian, jos olet joskus saanut seurata jonkun kuolemaa tekevän ihmisen viimeisiä päiviä, olet ehkä nähnyt sen, miten hänen voimansa hiipuvat. Katse kääntyy sisäänpäin. Ei ole enää juurikaan paukkuja ajatella toisia. Siinä vaiheessa kuoleva usein vain toivoo pääsevänsä pois, varsinkin jos kipu raastaa ruumista ja mieltä. Se ei ole itsekkyyttä, se on ihmisyyttä, se on rajallisuutta. Tässä tekstissä ollaan Jeesuksen maallisen elämän viimeisillä kalkkiviivoilla. Mutta Jeesus on toista maata, hän rukoilee. Hän ei sulkeudu omaan tuskaansa, hän ei käänny sisäänpäin, hän rukoilee opetuslastensa puolesta. Hän kantaa näitä rakkaita ystäviään Jumalan eteen. Hän rakastaa ja välittää ihan loppuun asti. Tämä Jeesuksen epäitsekäs rakkaus ei väisty edes maailman epäoikeudenmukaisimman kuoleman lähestyessä. Ei edes silloin, kun parhaat kaverit jättää hänet. Jeesus rukoilee, Jeesus välittää. Ja tämä Jeesuksen rukous on niin valtava. Se uhkuu rakkautta loppuun asti, ihan sinne ristille asti. Se on samalla maailman parhaan ystävän jäähyväisrukous. Tämä Jeesuksen rukoustyö ei kuitenkaan pääty tähän hetkeen. Ei se pääty sinne ristille. Vaikka ristin työ on loppuun saatettu, Jeesuksen rukoustyö jatkuu. Se jatkuu edelleen taivaassa. Tänäänkin Jeesus ihan varmasti on siellä isän oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme ja sinun puolestasi. Siksi tätä rukousta kutsutaan myöskin ylimmäispapilliseksi rukoukseksi. Jeesus ei istu isän oikealla puolella mukavassa nojatuolissa, syömässä poppareita ja seuraavassa maailman draamaa ja meidän räpiköimistämme. Ei. Hän rukoilee kaikilla voimallaan, kaikessa rakkaudessaan, meidän puolestamme. Ja me todella tarvitsemme Jeesuksen rukouksia. Maailma on kylmä paikka, hyiset tuulet puhaltaa maailman politiikassa, suomalaisessa yhteiskunnassa, kirkossa. Ja sitä samaa kylmyyttä löytyy meidän yhteisöistämme, meidän perheistämme ja myöskin sieltä oman sydämen sopukoista, oman paidan sisältä. Tämä maailma, tämä maa, me kaikki tarvitsemme epätoivoisesti Jumalan väliintuloa ja apua ja Jeesuksen ylimmäispapillista rukousta. Kiitos Jeesus, että rukoilet meidän puolesta tänäänkin tässä. Me emme selviä yksin. Vaikka SKP, synti, kuolema ja perkele rusikoivat Jumalan lapsia, Jeesus ei kuitenkaan rukoile, että me pääsisimme pois täältä pahasta maailmasta mahdollisimman pian ja mielellään jotakin ohituskaistaa. Päinvastoin Jeesus rukoilee, että eläisimme Jumalan lapsina, hänen luominaan, hänen lunastaminaan, ihmisinä, kiitollisina kaikista hyvistä lahjoista, joita Jumala on meille antanut, niin ajallisista kuin hengellisistä lahjoista, ja täynnä pelastuksen iloa. Mutta samaan hengenvetoon Jeesus näyttää rukoilevan, että me emme maallistuisi. Näyttää siltä, että kristityn suhde maailmaan huolettaa vapahtajaa tänäkin päivänä. Tämä näkyy muun muassa siitä, että Johanneksen evankeliumissa luvussa 17, josta tämä päivän saarnateksti on pieni katkelma, on sana maailma kreikaksi kosmos peräti 19 kertaa. Jeesus siis rukoilee yhdessä rukouksessa 19 kertaa erilaista näkökulmista kristityn suhdetta maailmaan. Se on siis Jeesukselle valtavan tärkeä asia. Pysähdytään siis hetkeksi vähän tähän, että mikä on sitten tämä maailma, mitä Raamattu opettaa kosmoksesta eli maailmasta. Mikä se kosmos on? Meillä voi tulla mieleen sanan johdannaiset, kuten kosmonautti. Eli venäläinen avaruuslentäjä tai kosmopoliitti, eli maailman kansalainen. Niin tosiaan tämä kosmos on Raamatussa hyvin moniulotteinen sana. Se liittyy kolmeen kerrokseen, kolmeen eri asiaan. Ensiksi kosmos on tämä ihmeellinen Jumalan luoma maailma, jossa eletään. Tämä maailma yksi kahdeksasta planeetasta meidän aurinkokunnassamme. Kaikki luonto, kaikki kasvit, kaikki eläimet, ne kaikki todistaa Jumalasta, suuresta taiteilijasta, joka teki maailman meille lahjaksi, nautittavaksemme. Ei tarvitse mennä kuin tuonne Ruissalon tammimetsään, näkee valkoja sinivuokkoja, kauriita, oravia, lintuja, tai tuonne airistolle näkee kimaltavan ulapan. Kaikki tämä on Jumalan lahjaa meille. Kaiken tämä hän loi iloksemme ja tosiaan nautittavaksemme. Eli tämä kosmos ei ole pelkästään suinkaan negatiivinen asia. Toiseksi tämä kosmos liittyy ihmisiin. Jeesus sanoi, että maailma vihaa heitä eli kristittyjä, koska he eivät kuulu maailmaan. Tässä tämä kosmos tarkoittaa ihmiskuntaa, joka voi olla siis samanaikaisesti sekä Jumalan rakkauden vyörytyksen kohde, että Kristuksen kuninkuutta ja hänen sanansa totuuksia vastustava ihmisjoukko. Tätä on myöskin kosmos. Ja viimeiseksi kosmos on Jumalasta vieraantunut maailmanjärjestys. Antikristillisiä, uskonnollisia, poliittisia, taloudellisia rakenteita. Kun Jeesus rukoilee tänäkin päivänä, varjele heidät pahasta. Hän tietää, että tämän maailman, tämän kosmoksen ruhtinas hallitsee ja pyrkii eksyttämään, hajottamaan, tuhoamaan kaikkea Jumalan luomaa. Ja myöskin meitä ja meidän elämää. Seurakunnan kreikankielinen nimi ekleesia tarkoittaa uloskutsuttuja. Kristityt on kutsuttu ulos tästä maailmallisuudesta, synnistä, sieluvihollisen hallintavallasta, Jumalan valtakuntaan. Ja tästä on luonnollinen seuraus, hengellinen taistelu ja jopa vaino. Toisessa Timoteuksen kirjassa luvussa 3 sanotaan, että vainon kohteeksi joutuvat kaikki, jotka haluavat elää hurskaasti Kristuksen, Jeesuksen omina. Tämä on totta maailmassa tänä päivänä. Kristityt on vainotuin ihmisryhmä tässä maailmassa. Maailman ruhtinas Diabolos on veljien ja sisarten erilleen ajaja myöskin. Se kuuluu hänen toimenkuvansa. Siksi, niin kuin kuultiin tekstistä, kristittyjen keskinäisen yhteyden katkeaminen on Jeesuksen suuri huolenaihe. Siksi hän erityisesti rukoilee, että hänen omansa olisivat yhtä. Vähän samalla tavalla kuin laumastaan erille ajautuneet eläimet, no helppoja saaliita petoeläimille, niin hajalla olevat Jumalan lapset ovat heikoimpia kuin lauman yhteydessä elävät. Kristittyjen keskinäinen yhteys on Jeesuksen huolenaihe ja rukouksen aihe, koska se parhaimmillaan on maailmalle todistus siitä, että Jeesus elää. Siksi hän rukoilee, että me oltaisiin yhtä, jotta maailma uskoisi. No niin, Jeesuksella siis riittää rukoiltavaa, sillä tänä päivänä Kristuksen seurakunta Suomessa haavoilla ja yhteys rikki. Mutta siitä huolimatta vapahtaja rukoilee sinnikkäästi, että hänen omansa olisivat yhtä, jotta maailma uskoisi. Eli nämä 3 kerrosta, Jumalan luoma maailma, ihmiskunta ja antikristillinen maailmanjärjestys, eivät ole erillisiä, vaan ne on päällekkäisiä. Me eletään maailmassa, jonka Jumala on luonut Kristuksen kautta, ihmisten keskellä, joita Jumala rakastaa, mutta myöskin maailmassa, joka on hengellisesti sokea ja vihamielinen. Mutta Jeesus ei ole kylmä maailmaa kohtaan. Hän ei katso maailmaa vaan jonakin kivipallona, joka pyörii vääjäämättömästi tuhoaan kohti keskellä ääretöntä avaruutta. Hän näkee Jumalan rakastaman elämän verkon, jossa ihmiset elävät, itkevät, etsivät ja toivovat. Hän näkee kaupungit, tämänkin kaupungit, joiden kadut on täynnä tarinoita. Hän näkee kodit, joissa ilo ja riita vuorottelevat. Hän näkee sydämet, jotka kaipaa enemmän kuin osaavat sanoa ja toivoa. Ja Jeesus rukoilee täynnä rakkautta tämän maailman puolesta. Ja juuri tähän maailmaan meidät kristityt lähetetään. Niin on Jumala kosmosta rakastanut, että antoi ainoan poikansa, että yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Meidät lähetetään maailmaan, mutta Jeesus rukoilee, että emme maallistuisi. Mulla oli evankeelinen mummo, Saara. Tämä Saara oli semmoinen mummo, että hän otti kasteen lähetyskäskyn tosissaan. Saara lauloi meille lapsille usein siikkarin laulua, jota muuten mun äitinikin lauloi eilen, kun kävin häntä tapaamassa. Jeesuksen kuolema, kasteeni kallis, niissä on syntinen taivaaseen valmis. Sitä mun äiti eilen lauloi mulle. Myös Saaran rukoukset muistan yhä. Saara sieltä omasta nojatuolistaan käsin, hän rukouksin siivin matkusti lähetyskentille ympäri maailmaa. Hän rukoi lasten ja lastenlastensa puolesta. Ja taivaan kansalaisena Saara käytti tässä kosmoksessa yhtä suurinta ja ehkä yhtä vähiten arvostettua hengellistä vaikuttamisvaltaa ja tapaa, eli rukousta. Mä luulen, että mummo siellä taivaassa yhä edelleen rukoilee, jatkaa samaa rataa, hyvää tietä. Rukouksen lapsi olen siis minäkin. Saara päätti aina rukouksensa samalla tavalla, Jeesuksen kalliissa ja siunatussa nimessä, aamen. Jeesuksen kalliissa ja siunatussa nimessä, aamen. Saara asui Pinnin kadulla Tampereella. Hän kävi ahkerasti Lutherkirkon tilaisuuksissa. Hän oli myöskin maallikko saarnaaja. Aina sukujuhlissa, pyydettiinpä sitä tai ei, Saara puhui. Kerran erässä juhlassa Saara puhui taas. Hän toivoi, että miten kaikki paikalla olevat pelastuisivat ja kerran pääsisivät taivaan kotiin. Sitten Saara piti tauon. Hänen katseensa kääntyi Enoni Taunoon. Saara oli ilmeisesti huolissaan Enoni iankaikkisuudesta. Niinpä Saara ojensi vapisevan ryppyisen kätensä kohti Enoan ja sanoi, niin, kumpa me kaikki kerran olisimme taivaan kodissa, myös sinä Tauno. Saara otti tosissaan tehtävänsä toimia Jumalan valtuuttamana sanansaattajana. Tästä tyylistä tietenkin voimme olla eri mieltä. Niin, evankeliumin kertominen ja julistaminen on täällä kosmoksessa meidän kristittyjen tehtävä. Sanoin ja teoin. Mutta sitten on niin, että meille nuorelle kristityille on kiusaus omassa ihanassa mustavalkoisuudessamme nähdä arvoa vain niin kutsutuille hengellisille asioille. Mä olin nuorena aika paljon sellainen. Kouluikäisenä kokoonnuttiin perjantaisin kertsiin Hämeenkadulla sijaitsevaan Slöyn kerhohuoneiston eli Hämikseen. Onko täällä vanhoja kertsiläisiä, jotka on käynyt joskus Hämiksessä? On täällä muutamia mohikaaneja vielä paikalla. Hämiksellä oli kirjahylly täynnä laadukkaita hengellisiä kirjoja. Niitä me lainasimme ja joskus jopa saatomme palauttaa. Yksi näistä kirjahyllyn teoksesta herätti meissä nuorissa kuitenkin suurta paheksuntaa. Sen oli kirjoittanut Slöyn pitkäaikainen toiminnanjohtaja, ei Tom Säilä, vaan Voitto Rapeli. Ja kirjan nimi oli Rakastan elämää. Me nuoret ei kerta kaikkia voinut ymmärtää, miten vanha arvostettu rovasti oli voinut antaa kirjalleen noin maallisen nimen. Olisi edes kirjoittanut sanan elämää isolla eellä, joku ehdotti. Eihän elämää kuulu rakastaa, vaan Jeesusta, me hurskaudessamme ajattelimme. Niinpä tietämättämme me olimme omaksuneet kreikkalaisen ajattelutavan, jossa lähinnä niin kutsutut hengelliset asiat ovat tärkeitä. Mutta mä uskon, että tämä rovasti Rapeli oli teologiassaan paljon tasapainoisempi kuin me. Ja ymmärsi kolmen uskon kappaleen luomisen, lunastuksen ja pyhän hengen työn tasapainon ja merkityksen. Elämää saa rakastaa, koska se on Jumalan lahja meille. Meidät on luotu Jumalan kuvaksi ja maailma on Jumalan luoma myöskin langenneena. Kristityn koko elämä tulisi olla Jumalan ja lähimmäisten palvelemista, ei ainoastaan sananjulistus. Kotona, koulussa, harrastuksissa, opinnoissa, työssä tai seniorina me olemme maailman kansalaisia. Me olemme lähetetty vaikuttamaan. Me emme ole matkustajia tuhon tuomitussa Titanicissa. Me emme saa ajatella, että kun laiva menee karille joka tapauksessa, niin miksi järjestellä kansituoleja. Meidän elämällämme on muukin merkitys kuin se, että kerran päästään taivaan kirkkauteen. Joku on sanonut joskus viisaasti, kaikki mitä meillä on, otetaan kerran pois, mutta se, jonka annamme Jumalan käsiin, on meillä iankaikkisesti. Eli meidän arkisilla asioilla on myöskin iankaikkinen merkitys. Kun Lutherin kirkossa ollaan, niin oli pakko jotakin sanoa Lutherista. Mä ajattelin, että muuten en mä pääsisi täältä hengissä ulos. Lutherin mukaan kutsumus ei rajoitu vain hengelliseen elämään tai pappeuteen, vaan jokaisella ihmisellä on oma kutsumuksensa arkisessa elämässä. Luther puhui kahdesta valtakunnasta, jossa kristitty elää samanaikaisesti. On se Hengellinen valtakunta, jossa Jumalan hallintavalta toteutuu uskon kautta, sanassa ja sakramenteissa, rukouksessa, hengellisessä työssä. Sitten on se maallinen valtakunta, joka liittyy yhteiskunnalliseen järjestykseen ja hallintoon. Hän korosti, että jokainen työ ja tehtävä täällä kosmoksessa on merkityksellinen. Ollaanpa sitten maanviljelijöitä, kauppioita, poliitikkoja. Me voimme olla Jumalan palveluksessa ja meidän elämämme on Jumalan palvelemista omalla paikallamme. Hänen mukaansa siis kristitty elää molemmissa valtakunnissa, mutta toki hengellinen valtakunta on tärkeämpi, koska se tuo pelastuksen. Konkreettisesti tämä tarkoittaa sitä, että meitä kutsutaan palvelemaan Jumalaa ja vaikuttamaan täällä kosmoksessa juuri siellä, missä me olemme. Koko elämä on kutsumusta ja Jumalan luomistyö jatkuu meidän kutsumuksemme kautta. Mä oon tykästynyt siihen, mitä toinen Martti Luther, eli Martti Luther King, sanoi. Jos kohtalosi tai paikkasi on olla kadunlakaisija, mene ja lakaise katuja niin kuin Michelangelo maalaisi tauluja. Lakaise katuja niin kuin Händel ja Beethoven sävelsivät musiikkia. Lakaise katuja niin kuin Shakespeare kirjoitti runoutta. Lakaise katuja niin hyvin, että kaikki taivaan ja maan sotajoukot joutuvat pysähtymään ja sanomaan, tässä asui suuri kadunlakaisija, joka teki työnsä hyvin. Meidän koko elämä on Jumalan palvelemista. Ja sellaisena me saamme sen nähdä ja ottaa ja rukoilen pyytää, että se olisi sitä. Mä opiskelin johtajuutta Etelä-Afrikassa ja siellä oli myöskin, voi laittaa seuraavan slaidin, siellä oli kaikenlaisia tämmöisiä käytännön töitä, mitä myöskin tehtiin opiskelujen lomassa. Ja tämä yhtenä päivänä tämän koulutuksen johtaja käytti vähän tällaista rajuhkoa ilmausta. Hän sanoi, että kun pesette niitä vessoja, peskää se niin hyvin, että Jeesus voisi mennä sinne vessaan teidän jälkeen. Tämä voi kuulostaa vähän, että mutta siinä oli kuitenkin pointti. Koko elämä on Jumalan palvelemista. No niin, sitten lopuksi, miten me voidaan elää kutsumustamme todeksi täällä kosmoksessa? Ollaanko me pelkästään Jeesuksen esirukousten varassa tai omien hengellisten lihastemme varassa. Mä kuulin tämmöisen tarinan siitä, miten vuonna 1905 myrsky nousi perämerellä ja oli purjealus, joka oli vaarassa joutua kivikkoon Marjaniemen edustalla. Tämä näkyvyys oli rankkasateen ja hernerokkasumun takia olematon ja miehistö oli menettämässä kaiken toivonsa. Ja juuri silloin tuo Marjaniemen majakan valo murtautui sumun läpi. Sen loisto antoi suunnan ja alus pääsi kuin pääsikin navigoimaan turvallisesti satamaan. Jumalan sana on meidän jalkaimme lamppu, majakka maailman merellä. Sanat ei aina tyynytä kaikki elämän hirmumyrskyjä ja puhureita, mutta ne antaa suunnan. Jumalan sana hohtaa kuin valo ja kertoo tänne päin, täällä on elämä, täällä on kotisatama. Raamattu ei ole ohjekirja vahvoille, vaan myös meille, jotka emme aina jaksa valvoa ja taistella. Jeesus sanoo, te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen puhunut teille. Jumalan sana puhdistaa, evankeliumin sana syntien anteeksi antamuksesta, puhdistaa ja vapauttaa ja vahvistaa. Jumala ei siis odota, että ihminen vahvistaa itseänsä. Sanan kuuleminen ja lukeminen vahvistaa. Teen työtä nuorten parissa yhä edelleen. Ja yksi asia, mitä aina yritän nuorilta kysyä, on, että miten he lukevat Jumalan sanaa. Ja rohkaista, että lue edes säännöllisesti, edes vähän joka päivä, koska siinä niissä sanoissa on elämä. Jeesus tietää, että ollaan hauraita, pelokkaita ja epäonnistuvia. Hän tietää, että maailmassa on ahdistus ja meidän omassa elämässämme on paljon ahdistusta. Siksi hän rukoilee, pyhitä heidät totuudessa, minun sanani on totuus. Rukoillaan vielä yhdessä. Rakas Herra Jeesus Kristus, kiitos siitä, että rukoilet meidän puolestamme. Myös silloin, kun emme itse jaksa rukoilla. Kiitos siitä, että olet tänään täällä Luther-kirkossa, näet meidän elämän, näet kaikki taistelut, missä kukin meistä omassa elämässämme on. Ja usein ne taistelut ovat sellaisia, että emme kehtaa tai osaa tai uskalla kertoa niistä kenellekään, mutta sinä ne taistelut näet. Kiitos, että rukoilet meidän puolestamme. Kiitos, että olet antanut meille myöskin sanasi rohkaisemaan, lohduttamaan, kantamaan elämän myrskyissä, elämän merellä täällä kosmoksessa. Kiitos tehtävästä, kiitos paikasta. Kiitos, että olet luvannut olla meidän kanssa joka päivä maailman loppuun asti. Jeesuksen kalliissa ja siunatussa nimessä. Amen. Noustaan tunnustamaan yhteinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.